acciones dignos alitos, macaris in set in Theodocon, tinai macaris ton che panam omiton, che mitera tu Theu imon. Tintimio teran ton cheruvi, Soteran asincritos ton seraphim. Tina diaphtoros theon logon tecusan. Tinandos theotokon se megalin.
Supružništvo, devstvo, u pravoslavnoj crkvi od samog početka njenog ustanovljavanja kroz sva doba hrišćanstva sve do danas postoji prelepi običaj devstva. Devstvo ima naročit značaj za one koji ga mogu sačuvati. To je poseban dar Božji i zato se ne daje mnogima. Sam Gospod naš Isus Hristos kaže: ne mogu svi primiti tu riječ do oni kojima je dano. Ko može primiti, neka primi. Sveto evanđelje od Mateja, glava 19, stihovi 11 i 12. Na prednosti devstvenog stanja ukazuje sveti apostol Pavle u svojoj prvoj poslanici Korinćanima. Razlikuje se i žena od djevojke, koja je neudata brine se za Gospodnje kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i tijelom i duhom, a koja je udata brine se za ovo svjetsko kako će ugoditi mužu. A ovo govorim za vašu sopstvenu korist, ne da vam nametnem zamku, nego za blagoobrazno i istrajno služenje Gospodu u sabranosti. Tako i onaj koji udaje svoju djevojku dobro čini, ali koji ne udaje, bolje čini. Prva poslanica od apostola Pavla Korinćanima, glava 7, stihovi 34, 35 i 38. I sveti oci crkve visoko su cenili čistotu devstvene celomudrenosti i mnogo su pisali u pohvalu devstva. Po rečima Metodija Tirskog ili Patarskog, devstvo je više od braka. Devstvo je osveštano životom Gospoda Isusa, te dok apostol dozvoljava brak kao ukrotilačku meru za plod, devstvo je stanje prvog čovjeka, uzdizanje celog čovječjeg organizma na stepen života duhovnog, pobjeda nad materijalnim životom i najbolji dar Gospodu. Prepodobni Antonije Veliki kaže: devstvo je pečat savršenstva, sličnost anđelima, duhovna i sveta žrtva, venac spleten od cvetova, dobrodetelji, vrline, miomirisna ruža koja oživljava sve koji se nalaze blizu nje. Najprijatniji miomir Gospodu Isusu Hristu, veliki dar Božji, zalog budućeg nasljeđa u Carstvu Nebeskom. Devstvo, veli sveti Jovan Zlatoust, jeste delo toliko veliko i čudno da prevazilazi sve ljudske dobrodetelji. Devstvo je krasilo prve ljude više nego careve, dijadema i zlatne odežde. Šta je častnije, slađe, sjajnije od devstva, jer ono daje sjaj blistaviji i od samih sunčevih zraka i odrešivši nas od svega žitejskog, uči nas da svetlim očima sa pažnjom sagledavamo sunce pravde. Kao što dragoceno miro, iako se zatvara u posudu, puneći vazduh miomirom, ispunjava prijatnošću ne samo one koji se nalaze unutar kuće, nego i one koji izvan nje stoje, tako i miomir devstvene duše, napajajući čustva, pokazuje unutra sakrivenu dobrodetelj. Sveti tajnovidac Jovan Bogoslov, koji vide buduće blaženstvo pripremljeno na nebu za devstvenike, piše: I vidjeh i gle jagnje koje stajaše na gori Sionu i sa njime 144.000 koji imahu ime njegovo i ime oca njegovog napisano na čelima svojim, jer su djevstvenici. Ovo su oni koji idu za jagnjetom kuda god pođe. Ovi su otkupljeni između ljudi kao prvi na Bogu i jagnjetu. I u njihovim ustima ne nađe se laž, jer su bez mane pred prestolom Božjim. Otkrivenje svetog Jovana Bogoslova, glava 14, stihovi 4 i 5. Mada sveti oci crkve devstveni život nazivaju ravno angelskim, oni postiču one koji vode takav život da se ne uznose i ne gorde pred onima koji su stupili u brak. Sveti Kirilo Jerusalimski piše: I ti koji čuvaš nevinost, nisi li od bračnika rođen? Ne preziri bračnike koji u braku žive kako treba, koji stupaju u brak po zakonu, a ne po strastoljublju. Sveti oci Gangrijskog sabora pišu: Mi i devstvo sjedinjeno sa smernošću poštujemo i uzdržanje prihvatamo koje se sa čestitošću i blagočašćem čuva i smirno otšelništvo od svetovnih stvari odobravamo i častan bračni suživot uvažavamo. Gangrijsko saborno pravilo 21. Sveti Atanasije Veliki ovako zbori: Dva su puta u životu, jedan je običan i žitejski, to jest brak, a drugi je anđelski, od kojeg nema uzvišenijeg, to je devstvo. Ako je ko svetovni put izabrao, to jest brak, to ne podleže osudi, ali neće primiti toliko darova, iako će međutim primiti neke, jer i on prinosi plod 30-struk. Ako je ko prihvatio časni i nadsvetovni put, iako je njegov put žalostniji i teži od potonjeg, takav će primiti čudnovatije darove, jer prineo je plod savršen 100-struk. No ako oni koji čuvaju devstvo vode nedoličan život predani svetovnim zadovoljstvima, pijanstvu, igrama, raskoši, razmaženosti, svim mogućim porocima, ne pridržavaju se pravila svete crkve, nisu saosećajni i milostivi prema bednima, takvo devstvo im neće doneti nikakvu korist. Kao onim ludim devojkama iz Evanđelja, koje ne spremiše ulje u posudama svojim i ostadoše izvan svadbene odaje. Gospodaru, gospodaru, govorile su, otvori nam, a on odgovarajući reče im: Zaista vam kažem, ne poznajem vas. Sveto Evanđelje od Mateja, glava 25, stihovi 11 i 12. Sveti Grigorije Bogoslov piše, u životu su moguća dva stanja, supružništvo i devstvo, i jedno je više i bogopodobnije, ali teže i opasnije, a drugo je niže, ali bezbednije. Ni devstvo, ni supružništvo ne sjedinjuju nas, niti rastavljaju potpuno sa Bogom ili svetom, tako da bi jedno samo po sebi bilo vredno gađenja, a drugo bezuslovne pohvale. Nasuprot tome, um mora biti dobar gospodar i u supružništvu i u devstvu, te ih kao neke tvari umesno obrađivati i od njih praviti dobrodetelj. Iako supružništvo ima zemaljsku osnovu, a bezbračni život zaručuje sa svevladarom Hristom, dešava se ipak da devstvo obara na tvrdu zemlju, a supružanski život da privodi nebu. A kad bi zato jedan počeo da krivi supružništvo, a drugi devstvo, oba bi govorili neistinu. Devstveni život je bolji i tekako bolji, no ako je preda svetu i zemaljskome, onda je gori od supružništva. Monaštvo. U prva tri veka su hrišćani koji su vodili strog život zbog utvrđivanja sebe u dobrim namerama, na primjer izbjegavanja greha, iskazivanja Bogu blagodarnih osjećanja, pobuđivanje duše na blagočašće i slično, s punom svešću polagali pred Bogom zavete posta, molitve, svakodnevnog ispitivanja svoje savesti, davanja milostinje, požrtvovanosti za crkvu ili neko drugo bogougodno delo. Među tim obetima postojao je i običaj davanja zaveta devstva. U naše vreme je taj običaj zamenilo monaštvo. Obeti monaštva, a ujedno i devstva, bezbračnog života, nesticanja i poslušanja, daju se svečano po posebno ustanovljenom činu i posle dovoljnog ispitivanja onoga koji daje obete na te podvige. Podvig monaštva je najsavršeniji savez dobrodetelji i najčistiji dar Gospodu. Istinsko monaštvo sastoji se u dobrovoljnom samožrtvovanju svih duševnih i telesnih sila na služenje Bogu i bližnjemu, umrtljivanje ili odsecanje svih strasti, preziranje svih dobara ovoga sveta. Sveti oci crkve mnogo su pisali o monaškim dobrodeteljima. Prepodobni Dorotej govori: ostale dobrodetelji, s obzirom da se ispunjavaju po dužnosti, imaju tek značaj poreza koji obavezno moraju da daju svi, kao podanici u državi caru. Monaško poslušanje, nesticanje i devstvo kao dobrodetelji koje se vrše iz dobre volje imaju značaj dragocenih darova koji se prinose Bogu jedino iz ljubavi, slično tome kao u državi znameniti ljudi osim poreza prinose caru i darove i zato se udostojavaju bogatih nagrada, velike časti i činova. Monaški obeti, veli sveti Vasilije Veliki, jesu spasenje sveta. Njima se odvraćaju rat i svetske pošasti. A sveti Dimitrije Rostovski kaže da molitvama inoka Gospod drži ovaj svet. Iako se ponekome monaške molitve čine male, one ipak celi svet utvrđuju. Svet hrišćanski se u Svetom pismu upoređuje sa vinogradom kao i Izrael u drevna vremena. Knjiga proroka Isaije, glava 5, stih 7. Pogledajmo na čemu se drži vinova loza, na jednoj suvoj neplodnoj motki. Oduzmi od loze motku, pašće na zemlju, ostaje neplodna i gazi se. Oduzmi od hrišćanskog sveta inočki čin, kao od loze suvu neplodnu motku, i šta će biti sa svetom? Prosudite sami. Koliko su visoki i važni monaški obeti, toliko su i opasni. Ako se polože, moraju se čuvati sveto i nenarušivo u toku celog života sve do smrti. Njihovo narušavanje je veoma kažnjivo i prekorno. Sveti oci crkve su strogo sudili narušioce i brak onih koji su ga sklopili posle obeda, držali su ne za brak, već za blud i preljubu. Odlučivali su ih od pričešća svetim tajnama, pa čak i od crkve. Sveti Vasilije Veliki piše: ako je neko i mislio da, ostavivši svoj monaški zavet, može da ispravi svoj život, ipak neće izbeći sudu zbog toga što je kao vojnik Hristov napustio Hrista, baš kao što se i vojnik zemaljskog cara za izdaju ili bekstvo podvrgava najljućoj kazni. Monaške obete sveti Jovan Zlatous smatra sveštenim prinosom Bogu, a njihovo narušavanje naziva svetogrđem i obmanjivanjem Boga, dok narušiocima određuje udeo jedino sa Ananijom i Safirom. Dijela apostolska, glava 5, stihovi od 1 do 11. Jer narušioci zaveta služe kao sablazan za svet na svoju osudu i na svoju pogibao. Ne smeju ni da ostanu u bezbrižnosti i nemaru oni koji nameravaju da sav život provedu u manastiru, ne podražavajući život svetih, već se uzdaju samo u molitve svetih kojima je posvećen manastir. Oni misle da će biti spaseni radi dobrodetelji svetitelja, dok sami ništa ne čine za svoje spasenje. Takvi treba da znaju da judejcima ništa nije pomoglo to što su se uzdali u svoga rodonačelnika Avrama, dok sami nisu imali dela pravednog Avrama, pa pošto nisu imali Avramovih dobrodetelji, sekira ih je Božja bespoštedno odsekla od nasljeđa carstva Hristovog. Tako i življenje u manastiru i uzdanje samo u svetitelje bez sopstvenih dobrodetelji ne mogu spasti inoka. Ni manastirske zidine, ni monaški zaveti, ni sveti čin, ni sveto mesto, ni sveti oci neće spasti onoga koji ne revnuje za svetiteljski život. Jednom je brat kome je nedostajalo revnosti došao kod prepodobnog Antonija i zamolio ga da se pomoli za njega. Veliki starac mu je odgovorio: niti ću se ja, niti će se Bog sažaliti nad tobom ako se ti sam ne budeš brinuo za sebe i molio Bogu. I tako dakle, sveti oci nam pomažu samo onda kad se i mi sami o sebi brinemo i vodimo bogougodan život. Supružništvo. Supružništvo je ustanovio sam Bog nakon stvaranja prvih ljudi. Kako zbog razmnožavanja i širenja ljudskog roda, isto tako i za uzajamno opštenje i olakšanje preteškog zemaljskog života. Reč Božja ovako o tome kazuje: i reče Gospod Bog, nije dobro da je čovjek sam, da mu načinim druga prema njemu. Postanje, glava 2, stih 18. I nakon stvaranja žene postavio ih je u jednu supružansku zajednicu, muško i žensko stvori ih i blagoslovi ih Bog govoreći: plodite se i množite i napunite zemlju i gospodarite njom. Postanje 1, stihovi 27 i 28. Ipak zapovest o plođenju nije ukinula devstvo. Sveti oci kažu da je čovjek bio podvrgnut semenom začeću, odnosno začeću kroz telesno sjedinjenje tek posle pada. Sveti Atanasije uči: prvobitno Božja namjera nije bila da se rađamo kroz brak i iskvarenost. Kršenje zapovesti i ovelo brak, misli se na telesno opštenje, kao posljedicu Adamovog prestupa, to jest kao posljedicu odstupanja od zapovesti datem od Boga. Tumačenje 50. psalma: jer Bog, koji sve stvari poznaje pre njihovog postanja, znajući da će čovjek svojom voljom prestupiti njegove zapovesti i da će se predati propadljivosti, sazdao je sve da mu blagovremeno bude od koristi. Pošto je predznatelj Bog znao da će čovjek prestupiti i da će se počiniti propadljivosti, stvorio je iz njega ženu, druga prema njemu, pomoćnicu, naime radi rađanja kojim bi se vaspitavao ljudski rod posle prestupa. prepodobni Jovan Damaskin tačno izloženje. Bog jeste rekao ljudima da se množe, ali je Bog po svetom Grigoriju Niskom i svetom Jovanu Damaskinu mogao i želeo da uveća ljudski rod na drugi način, jer ni danas se ljudi ne množe plotskim sjedinjenjem, kaže Georgije Zadonski blaženog spomena, nego neiskazanom silom Božjeg blagoslova. Sveti Jovan Zlatousti govori u istom duhu, objašnjavajući nam da kada to Adam pozna Evu, ženu svoju, pazi kada se ovo desilo, posle neposlušnosti, posle izgona iz raja, tada je počelo plotsko opštenje. Pre neposlušnosti oni su živjeli kao anđeli i nigde nema pomena o tome. Pošto pre nismo bili podređeni telesnim strastima, zato je od početka devstvenost bila uzvišena. Slavni tumač Svetog pisma Evtimije Zigavin govori to isto. Da Adam nije sagrešio, ne bi mu bilo nužno da stupa u plotsko opštenje sa Evom, jer greh je rodio taj vid sjedinjenja. A i sveti Grigorije Dvojeslov nam odatle izlači pouku da nije telesno sjedinjenje supružnika bezakonje, nego pohota za takvim sjedinjenjem. Pošto bez pohote nema telesnog opštenja, zaključuje Grigorije, ni ono samo, mada u braku, nije bezakonje, nije nevino. Devstvo je u Starom Zavetu bilo vrlo retko, a tek u Novom Zavetu je uzvišenost devstva nad supružništvom počela da se naglašava u svojoj opravdanosti, mada ni supružništvo nije izgubilo svoje dostojanstvo. Naime, i sam Gospod naš Isus Hristos počastio je i blagoslovio supružansku zajednicu svojim prisustvom na svadbi u Kani Galilejskoj. Sveto Evanđelje od Jovana, druga glava, stihovi od 1 do 9, i udostojio je čudotvornog pretvorenja vode u najbolje vino. On je uzvisio bračnu zajednicu među svete tajne svoje crkve i potvrdio je neraskidivost ove zajednice rekavši: a u početku stvaranja Bog ih je stvorio kao muža i ženu, zbog toga će ostaviti čovjek oca svojega i mater i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Tako nisu više dvoje nego jedno telo, a što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Sveto Evanđelje od Marka, 10. glava, stihovi od 6 do 9. I sveti apostoli, svedočeći o važnosti ove velike tajne, upoređuju je sa duhovnom zajednicom Hrista i crkve. Poslanica svetog apostola Pavla Efescima, glava 5, stihovi od 23. do 32. nazivaju je uvaženom i časnom. Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, glava 13, stih 4. Iz toga se vidi da je supružanska zajednica za čovjeka jedno od viših dobara u zemaljskom životu. Drevni učitelji crkve prekrasno prikazuju dostojanstvo i sreću hrišćanskog supružništva. Tertulijan piše: kako opisati sreću supružništva koje zaključuje sama crkva, koje utvrđuje molitva, zapečaćuje blagoslov, objavljuju anđeli i naposletku utvrđuje Otac. Kako je prijatno breme dvaju srca sjedinjenih jednom nadom, jednim učenjem, jednim zakonom. Njih dvoje su kao deca jednog oca, kao sluge jednog gospodara. Među njima nema nikakvog nesporazuma ni u duši ni u telu. Njih su dvoje u jednoj ploti, jednom telu. Gdje je plot jedna, tu je i duh jedan. Oni se skupa mole, skupa preklanjaju koljena, skupa poste, uzajamno upućuju i poučavaju jedno drugo. Skupa prisustuju u crkvi i na trpezi gospodnjoj, skupa trpe progone, skupa se naslađuju i spokojstvom. Ništa jedno od drugog ne taje, jedno drugom nisu na teret. slobodno posećuju bolesnike, bez ustručavanja daju milostinju, bez rasejanosti stoje na molitvenim skupovima, skupa poju psalme i slavopeve i međusobno se postiču na proslavljanje Gospoda. Svezani vezama supružništva, piše sveti Grigorije Bogoslov, jedno drugome zamenjujemo i ruke i sluh i noge. Supružništvo i nejakog čini dvostruko jakim, pruža veliku radost blagonaklonima i tugu neblagonaklonima. Zajedničke brige supružnika olakšavaju im jad, zajedničke radosti su im oboma na veselje. Za jednodušne supružnike bogatstvo je prijatnije, a u oskudici je sama jednodušnost prijatnija od bogatstva. Za njih supružnike veze služe kao vrelo celomudrenosti i želje, pečat neophodne odanosti. Kod njih je jedno piće od domaćeg izvora koje tuđinci ne okušavaju, koje nikada ne otiče i niotkuda ne pritiče. Sastavljajući jednu plot, oni imaju i jednu dušu i uzajamnom ljubavlju podjednako jedno u drugom postiču revnost za blagočašće. Supružništvo, naime, ne udaljuje od Boga, naprotiv, još više vezuje za njega, zato što ono ima viši posticaj. Primjer hrišćanskog dobrodetelnog života supružnika prekrasno je prikazan u žitiju prepodobnog Andronika i žene mu Atanasije, vidi žitija svetih, 9. oktobar. I tako hrišćanski supružnici su dužni da istinski ljube Boga, usrdno ispunjavaju njegove zapovesti, imaju postojanu uzajamnu ljubav i poštovanje jedno prema drugom i vernost da ispunjavaju međusobne supružničke dužnosti, imaju nepretvornu ljubav prema bližnjima, smernost, te da budu strpljivi u svim teškim i tužnim životnim okolnostima, nepokolebljivi u nadi i predanosti Bogu. Po takvim životnim uslovima spasenje u braku bit će nesumnjivo. Uteha obudovelima. Veoma je čemerna i bolna sudbina obudovelih kada se desi da jedan od supružnika doživi ovakav udes prevremeno, i to još u mladosti. Udovstvo je osobito žalosno ako su supružnici bili sjedinjeni savezom hrišćanske ljubavi i jednodušnosti. Tada gubitak u ovom zemaljskom privremenom životu ne može ničim da se nadoknadi. Lice koje ostane u udovstvu i usamljenosti bez ikakve podrške i utehe doživljava mnogo neprijatnosti, jada, lišavanja i svakojakih preokreta u životu. A još je tužnije kada ostane nekoliko malih siročića bez ikakvih sredstava za život i kad im nedostaje roditeljska pažnja. Ipak najteže je onim siročićima čiji otac ili majka stupaju u drugi brak, a njih udaljuju od roditeljskog krova i brige. Takve roditelje u budućem veku očekuje gorka sudbina. Ako li ko o svojima, a osobito o domaćima, ne promišlja, odrekao se vjere i gori je od nevjernika, kaže sveti apostol. Prva poslanica svetog apostola Pavla Timoteju, glava 5, stih 8. A šta u budućem životu očekuje one roditelje koji ostavljaju svoju decu na milost i nemilost sudbine? Sam spasitelj izgovara im presudu govoreći: bolje bi mu bilo da mu se vodenični kamen objesio vrat i da ga bace u more, nego da sablazni jednoga od ovih malih. Sveto Evanđelje od Luke, glava 17, stih 2. Na takve se gnev Boži sručuje često još u ovome životu. Sveti apostol Pavle je pisao korinskim hrišćanima: a neoženjenim i udovicama velim, dobro im je ako ostanu kao i ja što sam. Ako li ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene i udaju, jer je bolje ženiti se i udavati negoli upaljivati se. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima. glava 7, stihovi od 8 do 9. U ostalom, on naročito hvali udovstvo, nazivajući blaženijim one koji ostanu u udovstvu do kraja života, govoreći: ali je blaženija udovica ako ostane tako, po mojemu mišljenju. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, glava 7, stih 40, a na drugom mestu svome učeniku svetom apostolu Timoteju daje pravila u vezi udovica i savjetuje mu da razlikuje i poštuje samo istinske udovice, govoreći: udovice poštuj koje su prave udovice, a prava udovica i usamljenica nada se u Boga i provodi molitvama i moljenjima noć i dan. Istinska udovica je osvjedočena u dobrim dijelima, ako je djecu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim dijelom. Prva poslanica svetog apostola Pavla Timoteju, 5. glava, stihovi 3, 5, 10. Takve osobine traži apostol kod istinskih udovica. Primjer dobrodeteljnog udovičkog života, dostojnog podražavanja, predstavlja i sveta Antusa, majka svetog Jovana Zlatousta. A sam Zlatoust dirljivo poučava jednu mladu udovicu po imenu Tirasija, koja je nakon 5 godina braka ostala bez svog čestitog muža, preminulog u cvetnim godinama. Primila si težak udarac, veli on, i strela poslana od ozgo pogodila te u najbolnije mesto, no pošto ranjenici ne treba da provode sve vreme u plaču i suzama, već da se neodložno pobrinu za lečenje rana, i tebi je korisno da primiš reči utehe. I pustivši nekoliko potoka suza, da se bar nakratko predaš onima koji te nameravaju utešiti. Žene su i inače veoma osjetljive na nesreću. Kada se tome još pridruži mladost i prevremeno udovištvo, tad je tuga mnogostruko veća, te ako ona koja je u nju upala ne dobije pomoć od ozgo, onda i neka slučajna misao može satrti. U tome ja i nalazim prvi i najviši dokaz božanskog staranja o tebi, jer pri iznenadnom sticaju toliki beda ne upasti u očajanje od žalosti i ne lišiti se prirodnog stanja razuma, to je delo ne ljudske pomoći, nego desnice Svevišnjega. Dok je s tobom živeo tvoj blaženi muž, uživala si ugled, pažnju i brižljivost, a kad ga je Bog uzeo sebi, tad je on sam za tebe zauzeo njegovo mesto. A to nije moja misao, već blaženog proroka Davida koji kaže: Gospod sirotog i udovicu prihvata. Psalm 145, stih 9. A na drugom ga mestu naziva ocem sirotih i sudijom udovica. Psalm 67, stih 6. Međutim, da ti sam naziv udovica, često izgovaran, ne bi ogorčavao dušu i uznemiravao te mišlju kako ti se desilo u najcvetnijim godinama, hoću prvo da ti kažem i objasnim to da naziv udovica nije naziv nesreće, već počasti, i to najviše počasti. Ne navodi mi kao dokaz lažno mišljenje gomile, nego evo ti zakona blaženog Pavla, ili bolje Hrista, jer što god kaže Pavle, to kroz njega kaže Hristos, da se ne upisuje među udovice mlađa od 60 godina. Prva poslanica svetog apostola Pavla Timoteju, glava 5, stih 9. Uostalom, ne dozvoljava on samo po tome uzrasnom svedočanstvu da se ona pribroji sveštenom zboru udovica, nego pridobije i druge osobine osvedočena u dobrim delima. Ako je decu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom. prva poslanica svetog apostola Pavla Timoteju, glava 5, stih 10. Kakva pažnja i ispitivanje, kakve dobrodetelji zahteva apostol od Udovice i sa kakvom ih tačnošću nabraja, ovo on ne bi spominjao kad joj ne bi hteo poveriti delo pošteno i uvaženo. I na tome apostol nije prekinuo govor, nego je pokazao veliku brižljivost za Udovicu i u drugim rečima rekavši: a ona koja se odala nasladama živa je umrla, a prava udovica i usamljenica nada se u Boga i provodi u molitvama i moljenima noć i dan. Prva poslanica svetog apostola Pavla Timoteju, glava 5, stih 65. I još, ali je blaženija ako ostane tako po mojemu mišljenju. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, glava 7, stih 40. Vidiš li kakve se pohvale daju udovstvu i to u Novom Zavetu, kada je već zasijala lepota devstva? Ipak ni u to doba sjaj devstva nije mogao pomračiti svetlost udovstva, nego ono i sada sije posjedujući sopstveno dostojanstvo. Dakle, kada mi spominjemo udovstvo, ti ne padaj duhom i ne smatraj to stanje sramotnim, jer ako je ono sramotno, onda je devstvo još i više. Ali ne, ne da ne bude. Ako svi mi poštujemo i uvažavamo one žene koje žive uzdržano još za života svojih muževa, kako onda ne bismo poštovali i hvalili one koje i po smrti svojih muževa pokazuju pređašnju blagonaklonost? Stoga, ostavivši suze i naricanja, staraj se da živiš onako kako je i on živeo, ili još bolje od toga, da bi se, izjednačivši se sa njim po dobrodetelji, naselila u istoj nebeskoj obitelji i opet se sa njim sjedinila na beskonačne vekove, ne ovim bračnim savezom, već drugim, mnogo preuzvišenijim. Jer ovaj je brak samo savez tela, a tada će biti sjedinjenje duše sa dušom daleko tesnije, prijatnije i preuzvišenije. U zaključku se može reći da nema koristi od takvog udovstva koje ne čuva čistotu celomudrenosti. Istinsko udovstvo se sastoji u činjenju dobrih dela, kako kaže sveti apostol: a ona koja se odala nasladama živa je umrla. Isto tako i bračna sreća samo tada biva blagougodna i pohvalna kada supružnici, ispunjavajući sve zapovesti Božje, pridržavaju se pravila crkve Hristove, priljubljuju se uz dobrodeteljni život, čuvaju bračnu vernost, međusobno uvažavanje i druge dobrodetelji. Recimo još i to da je svakome od nas gospodar poverio svoj talanat, srazmjeran njegovim silama. Jednome je poverio zlato, drugome srebro i svako je dužan da se trudi da ga udvostruči. Gospodaru je, naime, bilo nedovoljno da primi svoj talanat neokrnjen. On je zahtevao vraćanje sa kamatom. Sveto Evanđelje od Mateja, glava 25, stihovi od 15 do 27. Zato svako neka hita da čini svako dobro svome bližnjem po svojoj moći, da bi od pravednog sudije čuo: dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. Sveto Evanđelje od Mateja, glava 25, stih 21. Kome priliči čast, slava i vlast u vekove. Amin. Ovaj odlomak o učenju svetih otaca o devstvu i braku preuzeti iz članka arhimandrita Luke Hordanvilskog, a ovdje je objavljen iz sljedećeg razloga. Sve se češće nailazi na tekstove onih autora koji, želeći da pomire život Božji sa životom onih koji robuju ploti, iskrivljuju prirodu hrišćanske ljubavi. Oni žele da nas uvere da je ljudska ljubav sa svim svojim duševnim i telesnim dimenzijama odraz duhovne ljubavi između Boga i čoveka, ili čak ljubavi među ličnostima Svete Trojice. Polno zadovoljstvo oni u većoj ili manjoj mjeri poistovjećuju sa zadovoljstvom u Bogu. Ovakva su shvatanja bila izuzetno jaka, naročito početkom 20. veka u Rusiji. U zadnjih nekoliko godina vlada prava najezda na izdavačke kuće, čak i one koje sebe drže za pravoslavne, u vidu knjiga i članaka koji na ovaj način povezuju polnost i duhovnost. To je sve deo šireg talasa koje se naziva novo doba, a odlikuje se buđenjem i slivanjem svih mogućih neznabožačkih demonskih verovanja, primjedba prevodioca. Za radio Blagovesti tekst čitala Milka Marjanović. Oh.